America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេបញ្ជាការប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ការបំពានផ្លូវភេទរបស់អាចារ្យសាសនាគ្រឹះទៅលើកុមារអាមេរិកទុកពេលឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium អំពីការទទូចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់សហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដកចេញនូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬហៅកាត់ថា EBA ពីកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន7 សែននាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2018លោកនាយកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីកម្ពូល2នាក់នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរួមទាំងមេបញ្ជាការប៉ូលីសដ៏មានអំណាចម្នាក់ផងគឺលោកឧត្តមស្នេយ៍ Abdul Razik ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចរបស់មេបញ្ជាការអាមេរិកកម្ពូលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឧត្តមស្នេយ៍អាមេរិកលោក Scott Miller មិនបានរងរបួសអ្វីនោះទេលោកកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចទៅជួបលោកអភិបាលក្រុងខាន់ដាហានិងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តដទៃទៀតបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកន្លែងចតឧទ្ធម្ភាគចៈមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះបានបញ្ចប់ហើយភ្លាមៗនោះការវាយប្រហារក៏បានកើតឡើងក្រៅពីលោករ៉ាហ្ស៊ីកដែលបានរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់ប៉ុន្មានលើកមកហើយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏បានសម្លាប់នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថ្នាក់ខេត្តម្នាក់និងធ្វើឲ្យអភិបាលក្រុងខាន់ដាហារបួសធ្ងន់ផងដែរជនជាតិអាមេរិកកាំង2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រុមតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាជនបង្កប់បានធ្វើការវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើលោករ៉ាហ្ស៊ីកនិងឧត្តមស្នេយ៍អាមេរិករូបនោះលោកដេវបាត់ឡឺអ្នកនាំពាក្យយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនិងមានស្ថានភាពសុខភាពនឹងនៅទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាជនដៃដល់បានស្លាប់ហើយកន្លែងកើតហេតុមានសុវត្ថិភាពវិញហើយក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកដែលបានដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះប្រភពព័ត៌មានដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងហ្វីលាដែលហ្វីយ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញដីកាកោះហៅនានានៅទូទាំងរដ្ឋពីដំបងឡើយការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Associated Press ហើយបន្ទាប់មករបាយការណ៍មួយរបស់ចៅក្រមក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាកាលពីខែសីហាបានគូបញ្ជាក់ថាអាចារ្យសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកជាង300នាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះបានបំពានផ្លូវភេទកុមារអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយថាមេដឹកនាំព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះទាំងនោះព្យាយាមបិទបាំងអំពីរឿងបំពានផ្លូវភេទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈនឹងផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនទៅលើការចោទប្រកាន់ថាភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្លាប់អ្នកកសែតនិរទេសខ្លួននៅអាមេរិកម្នាក់ក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសអ៊ីស្តង់ប៊ុលសំតោក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងទូគីក្នុងសប្តាហ៍នេះរួចមក លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានរាយការណ៍ទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅសិតវិមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាឲ្យទុកពេលឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រមាណថ្ងៃទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនទៅលើការបាត់ខ្លួនលោក Jamal Khashoggi ដែលជាអ្នកកសែតនោះលោក Pompeo បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីអាមេរិកវិតម្លៃទៅលើរបាយការណ៍របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំណត់ថាតើឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងដូចម្តេចលោក Pompeo បានថ្លែងថាមានរឿងជាច្រើនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោក Khashoggi ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនរាយរាប់លម្អិតអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងទូគីនោះទេមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាលោកជឿថាលទ្ធផលទាំងស្រុងនឹងចេញជាលទ្ធផលអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកសរសេរប្លុកជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការបរិហាកេរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីងៀនងប់ញីវិញត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកកសែតនាំគ្នាចោមរោមនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ George Bush ក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដោយមានកូន2នាក់និងម្ដាយអមដំណើរជាមួយផងអ្នកស្រីវិញបានជួបជុំជាមួយនឹងកូនកូនទាំងពីររបស់ខ្លួនវិញក្នុងជើងហោះហើរពីប្រទេសវៀតណាមមកអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាថ្មីត្បិតតែខ្ញុំត្រៀមខ្លួននឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានអោបខ្ញុំនៅលើយន្តហោះយើងបានរងចាំពេលនេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីវៀតណាមបានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកស្រីតាក់ទងជាមួយនឹងកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនោះទេហើយលើសពីនោះទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការជួបជុំគ្នាវិញលើកនេះបានផ្ញើជាសារមួយដល់អ្នកដែលបានចាប់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារថាអ្នកស្រីមិនមែនមានតែម្នាក់ឯងទេហើយសម្លេងសេរីភាពមិនដែលបាត់បង់នោះឡើយប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតេយីបអឺដូកាន់កំពុងតែប្រមានអំពីសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ែនប៊ីចដែលកំពុងមានចំនួននៃប្រទេសស៊ីរីខណៈដែលភាពតានតឹងទ្វេភាគីគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូអង្គការអូតង់ទាំងពីរសាររបស់លោកអឺដូកាន់ទៅកាន់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាបានឲ្យដឹងថាយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់នេះបើយោងតាមលោក Mevlut Cavusoglu រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងតែទាមទារឲ្យដកសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ YPG ចេញពីទីក្រុងម៉ាន់បេចក្រុម YPG ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជួយកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះកាលពីឆ្នាំ2016
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅទូតដល់សហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដកចេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬហៅកថា EBA ពីកម្ពុជានៅក្នុងពេលជួបប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកវិនិយោគអឺរ៉ុបនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរានៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំនានានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជួនកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរាតាមទូរស័ព្ទពីកន្លែងកិច្ចប្រជុំនោះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខិណា
ចាសលោកខេមរាជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលចាស
បាទឥឡូវនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយមេដឹកនាំក្រមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោកដូណាថាសនឹងកំពុងតែថ្លែងសន្ទរកថាដើម្បីស្វាគមន៍ឬក៏ដើម្បីបង្ហាញពីជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្វាគមន៍មេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបាទនៅក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះបាទដែលមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីបញ្ហាសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការភ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ីហើយនិងអឺរ៉ុបជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅលើវិស័យជាច្រើនបាទតែមានការជជែកគ្នានៅទីនោះប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តរីកាព័ត៌មានជូនប្រិយមិត្តតទៅទៀតហើយឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាការដូចថាថ្លែងសន្ទរកថាឬក៏មានការស្វាគមន៍តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំនឹងជាបន្តបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកបាទ
ចា៎លោកខេមរៈតើនៅក្នុងជំនួបជាមួយក្រមធុរកិច្ចអឺរ៉ុបតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងណាដែរពីរឿងការគម្រាមដកចេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជា
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំតាំងពីព្រឹកមកហ្នឹងគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានការអញ្ជើញពីដោយថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលហ្នឹងគឺលោកដូណាថាសហ្នឹងបានអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកហ្នឹងគឺមានកិច្ចប្រជុំច្រើនប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីព្រឹកមិញនេះគឺមានកិច្ចប្រជុំតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាធុរកិច្ចហ្នឹងបញ្ហាវិនិយោគហ្នឹងគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចំហថាលោកមិនចង់ឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងដកដោយថាការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគេហៅថា everything but arm ហ្នឹងគឺថាអ្វីៗទាំងអស់អាចនាំចូលមកអឺរ៉ុបបានលើកលែងតែអាវុធហ្នឹងចេញពីកម្ពុជាទេគឺចង់ឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងនៅផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់ផលិតផលទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហ្នឹងទៅដល់កម្ពុជាមិនចង់ដកនោះទេបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពីរឿងហ្នឹងគឺលោកថាមិនចង់ឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តកំហុសទៅលើប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតទេដោយថាមានការដែលខុសឆ្គងកន្លងមកហើយដែលគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមឬក៏គ្រប់គ្រងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970អីចឹងហើយនៅពេលនេះទៀតក៏មិនចង់ឲ្យមានការដកការអនុគ្រោះពន្ធនឹងដែរដែលលោកមិនបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់អីនោះទេនៅពេលនេះបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបាននៅក្នុងជំនួបជាមួយក្រមធុរកិច្ចជាច្រើនរបស់អាស៊ានអឺរ៉ុបនឹងបាទ
ចា៎ចុះតើក្រមធុរកិច្ចទាំងនោះនឹងធ្វើអ្វីទៀតហើយបើសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬហៅកាត់ថា EBA នឹងតើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់កម្ពុជា
បាទនៅក្នុងនឹងក្រមធុរកិច្ចជាច្រើននឹងគឺថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេនឹងជជែកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជាច្រើនមាន20ប្រទេសជាងនៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគេនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងនីមួយៗនឹងដើម្បីឲ្យមានការដូចថាពិចារណាឡើងវិញបាទពីព្រោះថានៅពេលនេះក៏សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែពិចារណាដែរដោយសារថាមានការដូចថាតូនតែច្រើនពីក្រមជំទាស់អីចឹងថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាมันមានវត្តមានក្រុមជំទាស់ចូលរួមអីចឹងទៅហើយមានការអំពាវនាវមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតអីចឹងទៅហើយសហភាពអឺរ៉ុបមានការពិចារណាអំពីរឿងហ្នឹងហើយបានអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សរឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយចំណុចផ្សេងទៀតក៏គឺចង់ឲ្យគណៈបកជំទាស់អីចឹងមានសេរីភាពឡើងវិញធ្វើនយោបាយអីឡើងវិញចឹងទៅហើយក្រមធុរកិច្ចនឹងទៀតសោតក៏ចង់បានការធានាឬក៏នឹងដឹកនាំប្រតិភូអីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ចង់ធ្វើការដែលថាធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅជំហានវែងឬក៏រយៈពេលវែងជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងពេលដែលមានជំនួបនោះដែរបាទហើយលោកបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកអំពីរឿងផ្នែកធុរកិច្ចឬក៏ផ្នែកវិនិយោគនឹងគឺលោកមិនចង់ឲ្យឃើញមានការដែលដកផ្នែកអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មនឹងពីកម្ពុជាទេពីព្រោះកម្ពុជាអាចនឹងដូចថាមានផលប៉ះពាល់អំពីរឿងនឹងច្រើនដែរបាទដោយសារថាកម្ពុជាឥឡូវនេះមានចំនួនពលករប្រហែលជាសឹងតែ7លាននាក់បាទដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាជីវៈហើយនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមានប្រទេសជាច្រើនដែលចូលទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការមិនយកពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងហើយបានជាមានការផលិតច្រើនបញ្ជូនមកកម្ពុជាហើយកម្ពុជា គឺថាបានទទួលចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានទទួលរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយសារការអនុគ្រោះពន្ធនេះបាទហើយផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏មានច្រើនដែរដូចថានៅក្នុងពេលនេះបើកម្ពុជាត្រូវគេដកយើងមិនដឹងថាគេដកផ្នែកអនុគ្រោះនឹងមិនដកប៉ុន្តែបើសិនជានឹងដកទៅគឺថាអ្នកវិនិយោគអាចនឹងមើលសម្លឹងទៅរកប្រទេសផ្សេងផ្សេងជិតខាងឬក៏ផ្នែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏សម្លឹងទៅផ្ដល់ការអនុគ្រោះទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងជិតខាងឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឧទាហរណ៍មួយដូចអ្នកវិនិយោគអាចសម្លឹងទៅលើប្រទេសភូមាឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងធ្វើការវិនិយោគដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើប្រទេសទាំងនោះបាទទៅភូមាផងទៅប្រទេសជិតខាងយើងផងអញ្ចឹងគេអាចទៅធ្វើការវិនិយោគនៅទីនោះហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ពលករខ្មែរយើងហើយនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះយើងដឹងខាងវិស័យវិញ្ញាណព័ន្ធនេះគឺជាសសរទ្រូងមួយនៅក្នុងចំណោមសសរទ្រូងទាំង4ដែលត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាទ
ចា៎ហើយចោះជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិននិងរុស្ស៊ីឬក៏មេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនទៀតតើមានការជជែកអ្វីខ្លះ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានជំនួបហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតានបានជួបជាមួយនឹងទ្វេភាគីរួចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងមេដឹកនាំនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសន័រវេសប្រទេសឆែកឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានជួបច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញឲ្យក្រុមអ្នកកសែតបានដឹងនៅឡើយទេអំពីជំនួបនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងឃើញថាមេដឹកនាំពិភពលោកកាលណាបានមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងមួយចឹងតែងតែមានការប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅលើបញ្ហាទ្វេភាគីផងបញ្ហាការទូតបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាអង្គកម្មឆ្លងដែនបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏បញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហានយោបាយចឹងទៅបានមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានការជជែកគ្នាច្រើនដែរតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាំងនោះបាទជារួមប៉ុន្តែVOA នឹងរាយការណ៍ជូនបន្តបន្តទៀតបើសិនជាមានព័ត៌មានពិស្ដារអំពីរឿងនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងព្រីសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកហើយសូមប្រិមិត្តរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តបន្តអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទាំងតាមវិទ្យុនិង Facebook នៅពេលខាងមុខទៀតចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលក្ខណៈ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋថ្មីគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតជិត200,000នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្កេតការបោះឆ្នោតនៅតែទទូចឲ្យស្ថាប័ននេះបាក់ទ្វារការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រៅប្រទេសឬនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាទីដែលពលករខ្មែរបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទៅរកការងារធ្វើលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីដំណើរការពិនិត្យឈ្មោះនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបានឈានដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃប្រហ័សនេះមានពលរដ្ឋចំនួន7,000,000នាក់បានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានពលរដ្ឋជាង40,000,000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័ស សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដំណើរការការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវប្រើពេល18ថ្ងៃបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី17នេះតួលេខនៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួន 188,672 នាក់អ្នកដែលបានលុបចេញពីបញ្ជីមានចំនួន 45,251 នាក់និងអ្នកដែលបានកែតម្រូវទិន្នន័យមានចំនួន 1,424 នាក់កោជបបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាអ្នកមកសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំកើតមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2001និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលផ្លាស់លំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីក៏ជាបបបានឲ្យដឹងផងដែរអំពីអ្នកត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលរួមមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017រួចហើយប៉ុន្តែឈ្មោះឬនឹងទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតកត់ត្រាមិនត្រឹមត្រូវប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017រួចហើយប៉ុន្តែស្នើសុំបដូរការិយាល័យពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតក្នុងឃុំសង្កាត់ដដែលឬសុំបដូរពីការិយាល័យមួយទៅការិយាល័យមួយទៀតក្នុងភូមិតែមួយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលបានទទួលមរណភាពហើយត្រូវបានសមាជិកគ្រួសាររីកាផ្ទាល់ជូនក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកចបក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel យល់ថាដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតទេហើយថាអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនហាក់មិនអើពើពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះផងដែរដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយល្អកកនាពេលបច្ចុប្បន្ន
បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមែនតែនគឺក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺវាអត់មែនតែនអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាតាមចំនួនហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពហ្នឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានពេលខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាលោកអស់អារម្មណ៍បាទអស់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការចូលរួមនយោបាយហ្នឹងភាគច្រើនគឺលោកអស់អារម្មណ៍តែម្ដងអញ្ចឹងគឺលោកដូចជាអត់សូវខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងមែនតែនទៅតាមមូលដ្ឋានរបស់សូវខ្វាយខ្វល់ទេ
មន្ត្រីអង្គការបោះឆ្នោតរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនយោបាយដែលអាប់អួរនោះទេតែអ្វីដែលលោកលើកឡើងនោះត្រូវអ្នកសង្កេតការផ្សេងទៀតអះអាងថាទំនងជាសម្ដៅដល់ស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនិងការគម្រាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាដែលនាំចូលទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្រៅតែពីការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជានោះលោកកនសវាងក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាគួរបើកឲ្យមានការចុះឈ្មោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានចំនួន7,000,000នាក់តាមរយៈការបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅតាមស្ថានកុងស៊ុលឬក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រណាផ្សេងទៀតដោយដែលប្រទេសក្នុងតំបន់បានធ្វើតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្វើរួចមកហើយនោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងមើលបទពិសោធន៍ប្រទេសមួយចំនួនណាសម្បីតែប្រទេសនៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏អញ្ចឹងហើយប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងអញ្ចឹងដែរគេអត់មានបច្ចេកទេសទំនើបដូចយើងសម្រាប់ថាចុះឈ្មោះតាមបែបកុំព្យូទ័រផងណាគេប្រើប្រាស់តែ postal ប៉ុន្តែគេអាចធ្វើការចុះឈ្មោះនៅខាងក្រៅប្រទេសបានជាពិសេសដូចម៉ាឡេហ្នឹងយើងបានសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺថាប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងគឺអាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រៅតាមរយៈ postal ណាតាមរយៈឯកសារផ្សេងៗមិនមែនជាការចុះតាមបែបចុងកុំព្យូទ័រហៅលក្ខណៈបែប biometric ដូចយើងផងនៅប៉ុន្តែគេអាចធ្វើបានតាមរយៈកុងស៊ុលតាមរយៈស្ថានទូតនៅខាងក្រៅ
លោកហងពុទ្ធិអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការធ្វើដូចនេះគឺមិនទាន់អាចធ្វើបានឡើយនៅកម្ពុជាបើពិនិត្យទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់
มันអាចធ្វើបានតដែរដោយសារសិទ្ធិច្បាប់ហ្នឹងកូនសម្បត្តិគឺស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់ចែងឲ្យរៀបចំការយឡ័យបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់បាទអញ្ចឹងនៅទីដែនឬក៏នៅស្ថានទូតមិនមែនជាឃុំសង្កាត់បាទអញ្ចឹងมันអាចអនុវត្តបានទេ
ការចុះឈ្មោះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីប្រទេសនៅបច្ចាំលោកនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតថាជាការបោះឆ្នោតដែលខ្វះភាពស្របច្បាប់ដោយសារគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាបានចោទថាការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅនោះជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតក៏បានលើកឡើងច្បាស់ៗផងដែរថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគឺការបោះឆ្នោតคล้ายៗដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតមួយត្រូវបានគេផាត់ចេញពីបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណានិស្សិតអាមេរិកម្នាក់ដែលបានគាំទ្រយុទ្ធនាការធ្វើពហិការគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលបានច្រានចោលបទបញ្ជាឲ្យបញ្ជូននាងត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញពួកមេធាវីដែលតំណាងឲ្យនាងឡូរ៉ាអាល់ខ្វាសឹមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋហ្វ្លរីដាបាននិយាយថាការសម្ដែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺជាជ័យជំនះសម្រាប់សេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីនិងសេរីភាពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងនីតិរដ្ឋនិស្សិតអាយុ22ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនសំទោសត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីមកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាដោយទៅធ្វើការនៅមានសុពលភាពនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែនាងនៅមានបញ្ហាខាងអន្តោប្រវេសន៍យោងតាមច្បាប់ឆ្នាំ2017ដែលហាមឃាត់ជនបរទេសដែលបានចេញការអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនាងអាល់ខ្វាសឹមដែលមានឪពុកជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគឺជាប្រធានក្រុមនិស្សិតដើម្បីយុត្តិធម៌នៅប៉ាឡេស្ទីននៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វ្លរីដាក្រុមនោះជាផ្នែកមួយនៃចលនាពហិការការដកហូតនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិដល់ការជិះជាន់របស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងដាក់គំនាបលើអ៊ីស្រាអែលឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានគម្រាមកំហែងប្រើយោធាដើម្បីបិទព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិចប្រសិនបើប្រទេសជិតខាងមួយនេះខកខានមិនបានបញ្ឈប់ក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះដោយបាននិយាយឡើងវិញអំពីការអះអាងដែលលោកបានធ្វើជារឿយៗលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកជនចំណាក់ស្រុកខ្លះជាអក្រិតជនហើយបាននិយាយថាលោកនឹងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប្រាក់ទាំងអស់ទៅឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលប្រសិនបើប្រទេសមិចស៊ិចមិនបានបញ្ឈប់ក្បួនដំណើរនេះនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះពួកអាញាធររុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើនិស្សិតម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសជាង50នាក់ផ្សេងទៀតនៅឯសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរបស់ជននោះនៅក្នុងទីក្រុងខើចនៅសមុទ្រខ្មៅមានអ្នកសំគំនិតដែរឬយ៉ាងណា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.